Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hi, this is Arla from Laguna, and I love Silikang sa Gabi, the podcast.
Click the follow button and the notification bell para updated ka pag may bago tayong upload! Coming up on today's episode, ano? Ha? O, pwede na kayo magsalita ngayon kung kailan pwede kayo magsalita.
Pwede na ba? Pwede na ba? Hi, hi Arla!
Ngayon, pag-uusapan natin ang routines, ano? So, i-share natin sa kanilang lahat how our days look like, tayong tatlo. And sasagutin natin sa episode na to, is having a routine boring or good? Or dapat ba may routine ng isang tao? Or does it suck the fun out of your daily lives? Kasi diba pag, diba ganun, pag routinary, boring, parang ganun. At para sa special members-only topic natin, ano, ito ang come to bed with us. Dahil i-reveal natin ang ating bedtime routines sa uncut vidcast ng anong ito, ng episode ito. So all that and more sa episode 162 of Siligang sa Gabi, the podcast.
Hello, hello, hello.
Ito ang inyong Jed Setter na si Jed kasama ang ating Eat Girl na nag-iingay habang nagsistart. Nag-start ang recording. Ano? At syempre kasama natin ang ating ano, last week wala na siyang braces, ngayon may retainers na siya. Yan si May Kwento ako, May yes. 10. Diba? Simulan na natin agad ang usap-usapan. Ano? I-describe nyo nga ano ang itsura ng day nyo ngayong panahon na ito. Kasi we've entered a different era. Kumbaga, 2024 na, ganyan. Tapos si Isha, ano, balik-trabaho na siya. Ako, nagpa-part-time work ako dito. Tsaka nagsusulat ng thesis, ganyan. Si Mike, kung saan-saan pumupunta. Ng 4 a.m. Ng 4 a.m. Nagkakape siya. Nagkakape siya after badminton. Oh, hindi ba ganun?
Ano ka ba? Hindi nga siya naka-badminton itong mga nakaraang buwan dahil nga sa tennis elbow niya.
Naka-badminton na siya noong nakaraan, di ba? Nag-post siya na nasa badminton na siya.
Oo, at sinabi rin niyang masakit pa din.
Ang alin? Alin ang masakit pa rin? Alin ang masakit pa rin? Iwaw mo yan para hindi sumakit. Charing.
Ouch. Dapat sumakit.
Oh, sino mauuna mag-describe ng ano daily routine? As in, sa, ano to ha? Normal ako, weekdays ano, and weekends. Oh, go.
Kung i-describe ko siya, matangos yung ilong niya.
Sino ba to? Sino ba to ang dinidescribe mo?
Ano lang ako, very basic.
Charot. Ano ba? Kung saan ka pupunta, very basic.
Hindi yung morning routine ko.
Ah, okay.
Morning
sige,
routine ba?
Sige,
kunyari, pagising ko, laging phone agad yung tinecheck ko.
Hawakan mo. Yun ang una mong hawakan. Phone.
Yes. Sa isang kamay. Sa isang kamay.
Yung ano isang kamay. Ano isa? Ano kakawak ng isang kamay?
Yung isang kamay.
Isa pang every phone. Morning.
Ay, isa lang phone ko. Isa lang phone ko.
Oo. Wala namang ibang phone. Ano yung isang ano kakawak ng isa?
Hawak ko yung color brown. Color brown!
Yung unan mo na pinakita mo
si
dati.
Si Teddy Bear. Siyempre, nakatanday pa ako kay Teddy Bear.
Oo, si Wee Bear Bear.
Ganun. Ganun yun.
Kinakabahan si Isha kaya sabi niya, yung isang phone. Kabado kabado na si Beshi.
Stage mom na ina, no? Sinibok no. Sa scandal.
Kakaloka.
Tapos nag-check na agad ako ng message nyo, kumessage kayo, bilang magkakaiba ang ano natin, no? Ang time, ano natin?
Time zone.
Kasi kahit nasa Pilipinas ako, inaabot ako si Isha, inaabot na ako si Jed.
Magaling, diba?
Alam mo, ano pa ang malala dyan, ha? First break ko sa work, magka-chika kami ni Mike. Eh, yung first break ko dito, parang 8.30 or 9, ganyan. Tapos dyan, alas 5, alas 4. Gising ba siya?
Diba?
Hindi mo kaya.
4 a.m. ha? Sabi mo a.m. dito.
Oo, 4 a.m. dyan.
Ahaba na lang chikahan namin ni Jed. Tapos after nun, pag si Isha na yung online, mahaba na naman chikahan namin.
Totoo.
Galing.
Ang dami kong binakrid kanina. My God.
Si Isha, hindi na mo marami na siyang binakrid nung ano.
Habi ko, hala. Ang haba.
Pagkagising ko na yung 5 messages. Oo. Tapos may mga ano pa.
Lagi may new episode.
Oo, tsaka may audio message pa, di ba? Tapos, magbabasa ka. Tapos?
Magbabasa ng message. Alam mo hanggang ngayon, feeling ko pa din, pag gising ko, meron na akong work-related na papasok sa phone ko. Kahit wala akong trabaho ngayon.
Ay, ganun. Traumatic. Ganun.
Medyo traumatic siya.
PTSD.
Mm-mm.
Parang isipin ko meron akong deliverable for the day na kailangan ko.
Uy, pero alam mo, may mga ganun talaga. Di ba yung, naalala mo dati, yung nung pandemic, yung parang na ano tayo sa tunog ng... ano, MS Viber. Teams.
Oo.
Tsaka yung tunog ng, yung ringtone. May ano talaga siya na parang,
nakatrigger.
Na matawag na naman yung mga, may meeting na naman na hindi naman kailangan i-meeting. Ganun.
Ayan. Diba? Pwede yung email.
Oo, mini-meeting na naman. Ganyan. Totoo yun.
Siyempre, alagaan natin ang teeth natin, no? Magpupunas muna tayo ng panis na laway left and right.
dalawang dinadaluyan sa'yo.
Ano ako vampire. So dito.
Dalawa yung alulod.
alulod.
Bakit ganun? Di ba dapat isang side lang?
Eh, para walang bara, di ba? Dalawa.
Hindi, minsan kasi nag-oil spill siya, umangat siya sa pisngi.
Hindi, pero ano ka ba? Side sleeper ka ba? Or ano, flat or nakadapa?
Side sleeper ako.
Ah, so baka nagtuturn ka in between the hours. Kaya,
side sleeper ako, tsaka flat-footed. Slightly.
Layo, di ba? Layo.
Natawa ako. Natawa ako sa sinabi ko.
Natawa ako sa sinabi ko.
Describe yourself. I'm side sleeper and flat footed.
Layo. Nakakaloka.
Pero side sleeper ka din, Ish.
Oh, side sleeper na ako. Pero isa lang yung alulod ko.
Ay, Jumududay.
Isang side lang siya.
Isang side lang pumapatak yung panis na laway. Imbis na luha, panis na laway.
Tapos,
toothbrush ako. Tapos, ayun, diretso sa trono at magkakape.
So, wait, so nagkakape ka na lasang toothbrush ang bibig mo? Lasang mint?
Ay, hindi. Ay, nagtoothbrush mo na ako bago magkape.
Ay, talaga? Alam mo, sige, mamaya yung akin, mamaya.
Tapos, nilulunok nyo ba yung laway nyo sa umaga?
Let me think about it.
Hindi ko.
Kasi parang hindi ko na iisip yun.
Parang hindi siya yung concern ko pagkising ng umaga.
Oo, totoo.
Ako kasi, pag umaga, feeling ko may naipon na laway pa. Kaya, hindi ako nasasalita talaga every morning.
Hindi ko maalala. Bakit ganun? Pero hindi ko naiisip kung nilulunok ko ba. Parang,
ako
hindi ko naiisip yan.
Parang wala na iiwan naman.
Ay, buti pa sa'yo. Sa'kin may naiiwan. May na-overproduce ako ng laway. Baka ganun.
Tapos, ganun nga. Active ko sa pag-produce ng
pag morning, hindi ako kumakausap ng tao. As in, naka-close yung mouth ko. Kahit yung nasa nagdudumagat tayo, mga travel tayo. Kasi, alam ko na panis na laway na sa loob ng binig ko. Kaya, kailangan ko siyang idura.
As in, idudura mo. Kumbaga, hindi mo nga nilulunok.
Kumbaga, pag may kakausap sa akin, kunyari, ginising ako.
Okay.
Yung ano, yung Salanders kasi binibili namin yung malaki yung ganun. Yung tigta 2K. Sinabi ko tigta 2K.
Taray naman.
Napaka super
fine. Pero ano siya? Ano, durug na? Or natutunaw? Ano siya?
Ano na siya? Grounded.
Grounded na siya. Okay. Grounded? Anak mo ba yun? Grounded ka for... Grounded ka for 3 weeks.
May kuryente siya kapag...
So ano ka? Anong type of coffee yun? Yun nasa coffee maker? Or parang fina-French press? Diba may mga ganun?
Coffee maker ako. After nun, doon na ako nagmamuni-muni kung mabunta ba akong gym? Ano bang gagawin ko? Ito yung current routine ko ha. As a walang work. Pero for sure magbabago yung routine kapag nagka-work na ako. Tapos magmuni-muni ako, chichika ako kay mama kung may mga latest updates sa happenings, ganyan-ganyan.
Diba?
Kung may papabili. Kung may papabili. Kung mayroon kailangan ipaayos. Nalalaman natin.
True. Tapos mag-gym. Diba ganun? Mag-gym. Magsasamgyup.
Uy, nagbabos na ako ng samgyup. Wala pa akong samgyup this year.
Charot. Huh? Yung nag-gogyoli. Sinungaling.
This year, ay, wala pa ako this year.
Ah, last year ba yun?
Yung
for the record po, 10 days pa lang. 10 days pa lang ang January shooting.
Hanggang kailan kaya?
Huwag tayo masyadong mamangha.
Hanggang kailan kaya?
2 weeks pa lang.
Hi, this is Arla from Laguna and I love Silikang sa Gabi, the podcast.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Break muna tayo sa ating routine. Sa ating routines, at tayo ay babat sa ating mga members sa patreon.com/siligangsagabi at sa siligangpodcast.com. Hello sa inyo, MJ, Cel, Jay, Cassandra, Marky, Mickey, Ren, Rachel Recommends, Aid, January, Kat, Sheena, Jerwin, Jamiel, and Jamie Liz.
At hello din sa inyo, Jen, Shaula, Adi A, Mads, Frank, Adi, Zarina, Gio, Annalyn, Aiko, Moy, Monica, Kima, Ozel, and Bernice.
Yes naman.
Ayan, hello din kay Melay, kay Norli, kay Maan, kay Les, kay Jenny from the Block, kay Emma, kay Maui, kay Miko, kay Tita Cecil, kay Belle Shane, kay Perry Ninang Carla. Sino si Tita Cecil?
Tita Cecil.
O, tama. Perry Ninang Carla, na nakabalik na sa US, yan, yes. Si Jean, si Manzo, tsaka si Dave.
Yes. Thanks so much for being members.
Thank you, guys.
Sa patreon.com/siligangsagabi at sa siligangpodcast.com. Nako ha, yung mga ano, members umuunti. Nabababasa tayo ng members. Oh. So, kailangan i-push nyo pa yan para dumami tayo ng dumami sa ano, sa Patreon. Kasi kung hindi tayo dadami, correct, hindi ma-achieve ang goal natin na mag-live every month. Diba? Yun ang ating goal, yes, para dyan. Pag umabot ang 50. So thank you so much sa mga nandito pa rin sa ating ano at nakaabang sa thank mga vidcast na advance silang naririnig, 'di ba? And speaking of mga members at mga fans, ituloy na natin ito sa i-shout out sa gabi.
Okay. Ang ating shout out ay nanggaling sa Instagram. Sana tama yung pagkabanggit ko ng name niya. Ang pala niya ay Bets. Hindi pala niya name to, username. Bets Gwex. Sana tama yung pagkasabi Gwex? Ko. Yes, oh, Bets Gwex.
Correct mo na sabi lang kami, Bets Gwex.
Yes. Mm-hmm. Sabi niya, hello! I'm a listener from Denmark. Sobrang saya ko na na-discover ko yung podcast nyo. Para lang akong nakikinig sa chikahan ng barkada. Gives me a feeling of being back home in the Philippines. Malapit ko na matapos yung episodes nyo. Hoo hoo hoo. Salamat for making me laugh during dull moments when I'm alone at home and my friends back in the Philippines are all asleep and wala akong machika. Minsan nakasmile din ako it's habang naglalakad, papasok ng work or nasa bus dahil sa mga usapan nyo. Gusto ko rin makilaro sa Wawawin. Salamat ng marami.
Ang tagal na. May Wawawin pa.
Baka nandun pa siya. Nandun pa siya. Salamat pa ng marami. More power and more chika. Please, 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 2 episodes na per week. Love, Bets.
Ay, ko. Diyan kayo magaling. Mag-request ng 2 epi. Charest.
Bets, nasa Wawawin ka pa nga lang eh. Nasa Wawawin ka pa lang. Joke lang.
Hanggit di ka nakakaalis dyan, di tayo mag-emission. Charest. Grabe naman kayo mag-request ng 2 episodes. Hindi na makasulat ng thesis itong tao na to. Hindi na makasulat ng thesis ang OAT.
Baka may mga ka-okra dyan na gustong gawin yung thesis ni Jed.
Para makakagawa episode. True. Oo. Tsaka kung sino gusto mag-duty sa grocery. Kung sino gusto mag-duty sa grocery.
Oo.
Para makapag-edit tayo ng maraming episode, makapag-record. Kakaloka. But anyway, hindi natin alam kung matutupad yan this 2024. Pero malay nyo naman. I-wish nyo lang natin ang i-wish at i-manifest natin ang manifest. Diba? Malay naman natin. Mag-ano tayo 2 episodes. We'll never know. Oo, diba? So, tingnan natin yan this 2024. But maraming salamat ulit sa iyo, Bets. At kung kayo ay bets nyo rin na mabasa ang inyong mensahe dito, mga DM. Gusto nyo yan?
Ganda doon.
Mga DM nyo sa amin ay mag-DM lang kayo sa Siligang sa Gabi on all social media platforms para maka-reach nyo kami through DM. At babasahin natin yan lahat dito sa Ishara yes. sa Gabi. Diba? Ngayon naman, back to the episode. Ikaw, Ish, ano ang itsura ng day mo recently?
Mm-hmm. Ako, syempre gigising ako. Tapos, first time, medyo pag nagsistretch ako. Pag gigising ko. Pag nagsistretch ako, pag naririnig ni Popo yung tunog na nagsistretch ako, ano siya, gigising na rin siya. Tapos kakalabihin na niya. Gising ni amo ko, ganyan. Tapos, iinom ako ng tubig. Ang dami kong iniinom na tubig. Siguro ano.
Pagkagising.
Oo. Ewan ko, uhaw na uhaw ako pagkagising.
Para malunok mo yung laway.
Hindi. Uhaw lang ako. Parang gusto ko lang yung
kailangan daw talaga, ano. Kailangan daw talaga you drink at least a glass of water after waking up.
Oo.
Ah, talaga?
Tapos, ang ganda, kapag uminom ako ng tubig, ramdam ko pa yung daloy niya sa...
Esophagus.
Esophagus?
Ay, oo. Diba, ay, just yung feeling ko. Esophagus, papalayo. Esophagus. Nakakatawa. Anyway.
Dadaloy sa iyo, sinapapunin. tapos, inom ka ng tubig.
Tapos, oo. Tapos, hindi ako nagtututbrush agad. Binubuhat ko si Popoy. Ibababa ko siya para makapagdumi siya sa, ano,
kung
saan siya dumudumi sa baba. Oo. Habang nasa garahe siya, papasok na ako at magtitimpla na ang kape.
Tapos yung kape mo?
Yung ano lang, pag nagmamadali, yung Nescafe na, oo. Oo, yun. Pero hindi yung sachet, yung tinitimpla pa rin. Paratan siya ko yung asukal.
Nescafe Gold.
Oo, parang ganun.
Yung granules.
Paratan siya ko yung asukal. Tapos, hindi ko siya iinumin yung kape. Ilalagay ko siya sa ref para lalong lumamig.
Ha? Umaga?
Ice coffee. Umaga.
Gusto ko iced coffee.
Parang cold coffee. Okay.
Talaga? Oo, gusto ko malamig. Oo. Tapos, kukunin ko si Popoy, iaakyat ko, tapos, iinumin ko yung maintenance ko. Na.
Taray. Totoo ba yan? Yung totoo?
Oo. On a good day, nasusunod ko yun na naiinom ko yung kamot. Usually kasi pag akyat ko, diretso na ako ligo. So yun, pagkainom ko maintenance, ligo na ako, tapos ready na for damit-damit.
Ako naman, yeah. Naisip ko tong ano na to, tong topic na to, kasi feeling ko yung life ko lately, ano talaga siya? Routine. As in ganun level ng ano. Kasi parang, lalo na nag-part-time work ako na sa grocery. Ano talaga, ang aga. As in kasi yung shifts ko nagsistart ng ano, 6 a.m. ganun, 5 a.m.
6 a.m.? Morning person ka na din.
Morning person na ako ngayon.
Sabi, oh my God.
Pag may pasok lang ako, morning person. Pero pag nawala na lahat na pasok, hindi na ako ulit.
Ako din, morning person din ako.
Hindi ka morning person. Pa-morning person. Pa-morning person.
Pa-morning person.
Oo, ganun. So ano talaga siya, parang kailangan tulog na ako ng latest 11. Para magkaroon ako ng at least 6 hours of, 5 to 6 hours of sleep. Kasi pag hindi talaga, sobrang pagod na pagod ako dun sa trabaho ko the next day. Kaya kailangan natutulog talaga. Kaya di ba, hindi tayo nagre-record ng malalaan pag ano, may pasok ako kasi nga parang...
Depende.
Kaya ako mag-breakfast. Kasi yung work naman din dun sa grocery, parang pag wala kang breakfast, parang nakakapagod talaga siya doble, ganyan. So kailangan may energy ka. Kasi nag-aaral kami, lahat kami ng lakad, ganyan. Or pag grocery shift ako, ang dami mong binubuhat, ganyan. Di ba, nagbubuhat ka ng mga dilata, ganun. So parang kailangan mo siyang ano, lagyan ng energy.
So doon ko na nagbe-breakfast sa unit mo, dyan?
Dito na, dito na ako mag-breakfast. Okay. Tapos, ipe-prepare ko rin yung, ano ko, yung baon ko kung magbabaon ako. Pero minsan doon ako bumibili ng food. Kasi
hindi ka pala
food.
Hindi ka nag-toothbrush pala dyan, no?
Gaga, kasama na yung sa freshen.
Ay, kasama na ba yun? Akala ko ba hindi ka nag-toothbrush?
Hoy, ano ako, pag naliligo ako, di ba doon ako nag-toothbrush nga sa shower? Di ba yun yung question ko sa inyo natin kung ginagawa? Kasi ganun ako, oo, ganun ako mag-toothbrush.
Akala ko diretso ko lang, hindi ka nag-toothbrush eh.
Tapos work. Tapos after mag-work, usually matatapos yung work kasi sobrang aga nga. Matatapos siya 1:30 ng hapon or 2 p.m., 2:30, ganyan. Maaga kasi 8 hours lang naman yung work mo eh. Minsan may mga shifts pa ako na 5 hours lang. So minsan 12 noon lang ako, ganyan. Tapos uwi ka na. Pag uwi, raracket ako ng mga whatever, ano, upload ng kung ano-ano. Tapos magpa-podcast edits, ganyan. Tapos yun, manunod ng kung ano-ano sa YouTube, ganyan. So yun yung naging routine ko.
Sa YouTube?
Sa YouTube, oo. Saan ka ba nanonood?
Sa ano?
Saan? Saan ka nanonood?
Anong tube lang pinapanuuran mo? Anong tube?
Hindi, sa ano lang ako? Twitter!
Wala lang Twitter.
Or sa Telegram. Hindi sa Telegram ka na nanonood.
Okay. Wala. Di ako nag-renew. Charot.
Hindi nag-renew yung subscription. But anyway, ganon. Tapos lately, ilang araw kong ginawa to, nung nasumabay pa dun sa 6-day work week ko, yung pagsusulat ko ng thesis, just nakakaloka talaga.
Oo nga.
So pagka-uwi ko, usually matutulog ako. Ito walang tulugan. So pagka-uwi ko, diretso sulat. Ganyan. Mm-mm. Kasi parang ano, half day na lang yung meron ka to write kasi nga na nag-work sa morning. Tapos yun, after nun, tutulog na ako ulit ng 11 or tutulog na ako ng 10, ganyan. Or maglalaro tayo ng, magra-rank game tayo ng around 5 p.m. dito, lunchtime nyo dyan.
12, yes.
Oo, so kasi 30. Kailangan mo isingit ang mga recreation, di ba?
True.
So yun ang ano. Pero ito ang sinabi, nag-search ako ng konti, para naman may matutunan naman tayo sa pinag-uusapan at sa routine. Sabi nila, having a routine is how you build habits, which is true. Kasi, di ba sinasabi nila, parang it takes 21 days to make or break a habit. So, kung routine siya for 21 days, maano mo talaga siya, mabibuild mo yung habit na, kunwari, magsipilyo every day, or mag-exercise, or kumain ng tama, di ba? Mabibuild mo talaga siya. And when we practice good habits, that can help us maintain positive relationships, good hygiene, and best health. And sabi rin ng researchers from Tel Aviv University, predictable repetitive routines are calming and help reduce anxiety. They help you take control of your day and subsequently your life. Ganun. Mm-hmm. Kasi nga parang hindi ka nag-change ng ginagawa. So, wala masyadong rattling na nagaganap, di ba? Parang alam mo na yung mangyayaring sunod. Parang ganun. So, hindi ka masyadong maguguluhan. Parang ganyan.
True.
Pero, on the other side of it, meron din naman na if your routine na fina-follow mo makes you feel unhappy, unhealthy, or stressed, dapat i-stop mo yung routine na yun. So, kunwari, hindi ka, ano, maka-move on, ganun, i-stop mo yung routine.
break the cycle.
Totoo. At ano, mahirap din gawin yun, pero ikaw lang talaga ang makakagawa nun. Sadly.
True.
Diba? Walang ibang taong makakatulong sa'yo fully. Ikaw lang talaga. Diba? To break the cycle. Diba, Mike? Sharing.
Agree yan.
Oo. So, sa mga nasa ano ngayon, nasa, anong tawag doon? Sa gulong ng ng daga.
Palad. Gulong ng palad. Pinwheel.
Oh, parang gano'n. Yung parang, ano ba?
Carnival
or something. Yung term doon.
Running, ano ba yun? Running wheel tuloy. Ay, hindi.
Basta yung gulong ng wheel.
Treadmill.
Ewan ko kung yun yung tawag doon. Basta, if you feel like you're like that, na parang, ano ka lang, running around the wheel, eh, nasa sa'yo naman yun if you wanna break it or, di ba, if you wanna step out of the wheel, di ba? Nasa sa'yo talaga yun. So,
but remember that, ano, Jesus takes the wheel. So,
as Carrie Underwood ka dyan. Jesus takes the wheel. Diba? So, yun lang naman ang ipapayo namin sa inyo. Kung kayo ay, ano, mahirap gawin pero wala tayong choice. Ikaw talaga ang gagawa niyan on your own.
Pero
ang saya na iba pang kwentuhan sa uncut version ng episode na ito na matatagpuan ng members natin exclusively sa patreon.com/siligangsagabi or sa siligangpodcast.com. Kaya naman, be a Ka-Okra Pro or Ka-Okra Pro member, Ka-Okra Pro Max member ngayon din. Diba?
Yes.
Huwag nyo kayo maghintay ng mga pipilitin pa kayo. Hindi mga pipilitin pa kayo dyan, ha? And ngayon, panahon na para manalo ang isang ka-okra na naman ng 150 pesos, ano?
Yes!
Gcash. Ano ang iyong requirement for today's video?
For today's video, guys, ang requirement natin na i-comment nyo sa ating art card, sa ating Extra Sabaw Facebook group ay ayusin nyo yung comment nyo, ha? Ang i-comment nyo ay kahit anong ugat. Ugat.
Mike! Kasi root. Kasi
routine.
Root rin. Ugat, ha? Ugat. Hindi maugat. No, hindi maugat.
Basta sinasabi ko sa inyo, ayusin yung comment nyo. Basta ugat. Ha?
Uy, tsaka ang gawin natin, Mike, ano, simula ngayon, yung episode thread, yung weekly thread natin ng episode, doon na natin ilalagay yung game. Para isa na lang yung kukomment. Kasi diba nalilito nga sila na minsan nagpo-post ako nung thread, doon sila nagko-comment. So ito, kung ano yung episode thread, doon na rin na yung nakalagay yung game ni Mike sa baba para makita nyo agad. O, diba? Para isang post na lang tayo. Tapos, doon na kayo magko-comment para ano, isang bagsakan na lahat ng comments doon, diba?
Love it.
Tapos, tapos pwede pa rin yung mag-share ng ano yun, thoughts nyo on the episode. Tsaka, isama nyo yung answer nyo dun sa, ano, sa hinihingi ni Mike, di ba, na requirement.
Yeah.
At magagawa nyo lang yan kung nasa Extra Sabaw Facebook group kayo. So, pumunta kayo sa Facebook, isearch yung Extra Sabaw at sagutin ang membership questions. Kasi kung walang membership question answers, ay auto-decline, di ba, ang mga member request. Kaya naman, parami na tayo na parami dyan. Nasa 520,000 na ba tayo? 517,000.
Oo, welcome sa mga bagong join na.
Yes. Hindi pala ako nakapag-welcome kasi nga busy. Pero abangan nyo yung mga pakain natin. So, go na kayo dyan para makasali kayo sa ating weekly game na may premium 150 pesos every week.
Yes.
And if you like this episode, i-share nyo ang episode na ito. Yan ang routine natin, guys. Tuwing may episode, i-share nyo yan. I-tag nyo kami on all socials at Siligang Sagabi. That's S-I-L-L-Y-G-N-G Sagabi. At pakirate ng 5 stars ang podcast na ito para naman masaya tayong lahat. Dumami pa ng dumami ang mga ka-okra sa ating ka-okra world domination. Diba? At bumili ng merch sa siligangpodcast.com. That's S-I-L-L-Y-G-N-G podcast.com. At sa mga brands out there, baka gusto nyo rin mag-collab with us, you may email us at siligangsagabi@gmail.com. That's S-I-L-L-Y-G-N-G sagabi at gmail.com. You have reached the end of episode 162.
Oh my God, mag-anniversary na tayo.
Abangan ang mga pasabog sa anniversary next week. I-announce natin yung next week. So, abangan nyo yan. At i-follow nyo ang socials kasi nandyan lahat yung announcement. Diba? So, abang-abang lang kayo kasi we're celebrating our third anniversary ngayong end of January.
Yes.
Diba? So, abangan nyo yung lahat. And thank you so much for listening and we will talk again to you and we will talk to you again next week sa pinabagong episode ng Siligang sa Gabi. The podcast. Bye, guys!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.